እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድን ሓፂር ማዕበል ማለት እዩ። ከምኡ ውን ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ኩሉ ሻዓምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ 20 ጉንበት 211 ዓ ም ወይ 28 ጉንበት 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ሎም መዓንቲ ቅድሚ 28 ዓመታት ኢህወደግ ንስርዓት ደርጊ ስዒሩ ስልጣን ዝሓዘሉ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ በዓል እዩ። በዓል 20 ጉንበት ዝምልከት ካብ ኣኽሱም ዝተላኸልና ፀብጻብ ሒዝና ኣለና። ብምስዓብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንፈለማ ግዜ ምስ ቪኦኤ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ክነስዕበልኩም ኢና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ኣምሲኹም ናብ ዝርዝር ዜና ብቐጥታ ክንኣቱ። ኣብ ከተማ መቐለ ኣፈ ጉባኤታት ፌደሬሽንን ባይተ ወከልቲ ህዝብን ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝተራኽብሉ ሓበራዊ መድረኽ ምክክር ኣብያተ ምክሪ ፌደራልን ክልላትን ምምሕዳርን ከተማታትን ተኻይዱሎ። ኣለም ፍስሃ ተወሳኺ ጸብጻብ ሒዙሎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ተኻየደ ሓበራዊ መድረኽ ምክክር እንተረኽቡ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንሃገርና ወሳኒ ዝኾነ ጉዳይ መረፃ ብኣግባቡን ሓላፍነት ብዝተመልኦን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ዝሃገርን እንተዘይተኻይዱ ነዚ ሃገር ንምብታን ከም ዝኦ ተፈሊጡ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ መረፃ ኣብ ቋኑ ክካየድ ብፅሕትኩም ወሳኒ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣፈ ጉባኤ ተወከልቲ ህዝቢ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ኣይተ ታደሰ ጫፎ ኣድላይነት ፌደራሊዝም ኣመልኪቶም ካብ ዝሃቦ ርእቶ
ፌደራሊዝም በሀገራችን በጣም አስፈላጊ ነው። እንደኛ ያሉ አገሮችም ይህን በማድረግ ችግራቸውን ፈት በርካታ የልማት ስራዎችን መስራት ችለናል። በዚህ መንገድ ሄደን ማለት ነው። አሁን የሚነሱ ጉዳዮችን ደግሞ ቁጭልን በሜሪቱ መነጋገር እንችል።
ፌደራሊዝም ንሃገርና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ከመና ዝበሉ ሃገራት ምርኣይ ይከኣል። ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ልምዓት ንምስራሕ ክኢልና ኢና በዚ መንገዲ ክብሉ ርእቶም ሂቦም። ካብ ቤንሻንጉል ዝመፁ ኣይተ ጌታነህ ሲዳሞ ከምዚ ክብሉ ሓሳቦም ገሊፆም።
የሚጠቅሞ ፌደራሊዝም ካናዳ ብንወስድ ሌሎች ካስምንት በላይ ሌሎች ፌደራሊዝም ይከተሉ ሀገሮች ተጠቃሚ ይሆኑ። ስለዚ እኛም ብናልፍም ራሱ ለዚች ሀገር የሚጠቅሞ ፌደራሊዝም ስራ
ከም ዝፍለጥ ልዕሊ 20 ልዕሊኡን ፌደራሊዝም ተመሩ ሃገራት ተጠቀምቲ ኮይኖም እዮም። ኢትዮጵያ ን27 28 ዓመታት በዚ ስርዓት ያመፃ ንመፃእ ወለዶ እውን ወሳኒ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ጋምቤላ ዝሙ ኣይተ ላኬዴ ላክቤት እውን ሓሳቦም ገሊፆም እዮም።
ብኣገሪቱ ያለው ሁኔታ ፌደራሊዝም ስርዓት ያስፈልጋታል። ትላንትናም ሲያስፈልገን ነበረ፣ አሁን ደግሞ ያስፈልገናል፣ ለሚቀጥሎም ያስፈልጋል።
ኣብዚ ሃገርን ዘሎ ኩነታት ፌደራሊዝም የድልየ እዩ። ትማሊ የድልየና፣ ሎሚ እውን የድልየና፣ ንቅድሚት እውን የድሊ ክብሉ ሓሳቦም ገሊፆም። ኣብ መወዳእታ መዛዘም ዘረባ ዘስምዓ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይዘሮ ኬራ ኢብራሂም እየን።
ሕገ መንግስቱና ፌደራል ስርዓቱን ወደ አደጋ የወደቀበት ዋና ምክንያት የፌዴሬሽን ተቋም ምክንያት አይደለም። ዋናው ምክንያት የፖለቲካ ብልሽት ነው።
ሕገ መንግስትናን ፌዴራል ስርዓትናን ናብ ሓደጋ ዝወደቀሉ ዋና ምክንያት ብትካል ፌዴሬሽን ምክንያት ኣይኮነን። ቀንዲ ምክንያት ምብልሻዊ ፖለቲካ እዩ። ሕዚ እውን ምክታል ዝግብኦ ፖለቲካዊ ጉዳይና እዩ። ክልተ መዓልትታት ክካየድ ፅንሐ ሓበራዊ መድረኽ ምክክር ኣብያተ ምክሪ ፌደራል ክልልን ምምሕዳር ከተማታትን ኣብ ኣዋሳን ዝተካየደ ሓበራዊ መድረኽ ዝተዳለወ ሰነድ ገምጊም እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍሳ ካብ መቐለ።
ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንምዕዋት ዝቕፅል ሃገር ለኸ ምርጫ ናብ 4 ቢልዮን ቅርሺ ዝፅጋዕ በጀት ሓቲቱሎ። ክንድኡ ዝኸውን በጀት ዝተሓተተ ተኣማኒ ዝኾነ ምርጫ ንምክያድ ከም ዝኾነ እውን እቲ ቦርድ ኣፍሊጡሎ። መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኽቦ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ኣደ መንበር ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ ብዛዕባ እቲ ናብ ፓርላማ ዝቀረበ ሕቶ ባጀት ክትገልጽ ከላ ምክንያት እቲ ምውሳኽ ባጀት ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ምልመላ ኣፈፀምቲ ምርጫ ብምሉኡ ንምቕያርን ቅድሚ ሎሚ ብመንግስቲ ዝግበር ዝነበረ ምደባ ኣፈፀምቲ ምርጫ ተሪፉ ካብ ውሽጢ እቲ ከባቢኦም ከም ዝምልመሉ ክንገብር ኢና ትብል።
ስለዚ ያን ምልመላ በምናደርግበት ግዜ ኣሳታፊ መሆኑ
ስለዚ ምልመላ ኣብ እንገብረሉ እዋን ኣሳታፊ ምዃኑ ግልፂ ብዝኾነ መንገዲ ብዝተቐመጡ ናይ መመልመሊ መዕቀንታት ከም ዝፍፀም ክንገብር ኢና። ከምኡ ውን ምርጫ ኣብ ዘፈፅምሉ እዋን እኹል ኣበል ከም ዝኽፈል ንምግባር እቲ ባጀት ክብ ክነብሎ ክኢልና ትብል ወይዘሪት ብርቱካን። ሓደ ምርጫ ተኣማንን ረትዓውን ምዃኑ ዝውሰን ኣብ መደበራት ምርጫ እዩ ዝበለት ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ንዕኡ ንምልዋጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ትብል። ኣስዒባ ንሕና ካብቶም ዝሓለፉ እንፍለየሉ ቀንዲ ምኽንያት ብዘይ ኣድልዎን ብግልፅን ስለ እንሰርሕ ኢና ኢላላ እዛ ኣደ መንበር ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ መራሒ ወተሃደራዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ሌተናንት ጀነራል ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዘራሪቦም። በቶም ጀነራል ዝምራሕ ልኡኽ ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ተዘራሪቡሎ። ኣብ እዋን እቲ ዝርርብ ጀነራል ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃን ንኢትዮጵያ ጎረቤትን ናይ ቀረባ መሓዛን ኢሎም እዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገሮም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከም ዝገለጹሎም ዝመጸና ዜና ሓቢሩኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብወገኖም ሱዳን ናብ ርጉእ ፖለቲካዊ ባይታ ንኽትኣቱ፣ ምሕዩሽ ፖለቲካዊ ኩነታት ንኽፍጠር መንታን መንግስቶም ናይ ሓሳብ ደገፍ ክገብር እዩ ከም ዝበሉ ተፈሊጡኣሎ። ሌተናንት ጀነራል ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃን ሎሚ ሰሉስ ኣብ ባዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ መፈርያት ከማልን ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ወይዘሮ ሂሩት ዘመነን ተቐቢሎም እወን። ኣብ ኢትዮጵያ ፈላማይ መገሽኦም ዘካይዱ ጀነራል ዓብደልፈታሕ ምስ ላዕሎት መንግስታዊ መራሕቲ እውን ክዘራረቡ እዮም። ንሶም ቅድሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምእታዎም ኣብ ግብፅን ደቡብ ሱዳንን መገሻ ከም ዝፈፀሙ ፋና ብሮድካስቲንግ ገሊጹ ኣሎ። ብሰንኪ ደርቂ ካብ ሃረርጌ ተፈናቂሎም ኣብ ሆሮ ጉድሩ ዝሰፈሩ ሰባት ደገፍ ከም ዝተገብረሎም እንተኾነ ጸገሞም ነባራይ ፍታሕ መንታን ክረክብ ምችኡ እንቲ ሓራሳይ መሬትን ንክወሃቦም ሓቲቶም። ነዛ መልኪቶም ርእቶ ዝሃቦ ሓላፈ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ዞባ እቶም ተፈናቐልቲ ዘቕርብዎ ስምዕታ ግቡእ እዩ፣ መሬት ክወሃቦም ተዘየላ ኣብ ካልእ ከባቢ ንክሰፍሩ ክግበር ኢሎም። ሓላፈ ቢሮ ሕርሻ ክልል ኦሮምያ ብወገኖም እቲ ጸገም ሎም ዘበን ፍታሕ ንኽረክብ ክስራሕ እዩ ኢሎም ይብል ናኮር ማልካ ዝለኣኹ ሪፖርት። ክልል ኦሮምያ ነቲ ኣብ መንጎ ክልላት ዓፋርን ሶማልያን ዝተፈጥረ ጸገም ኣብ ምፍታሕ ንኽሽምግል ልኡኻት ዓፋር ከም ዝሓተቱ ተገሊጹ። እቶም ልኡኻት እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ክልላት ዝተኸሰተ ጸገም ከይተጋደደ ፍታሕ ክንጸረሉ ከም ዝግባእ እውን ጠቒሶም ኣለዉ። ኤርትራ ካብቲ ኣሜሪካ ዝሓዘተን ኣብ ፃዕሪ ውግእ ፀረ ሽበራ መሊአን ዘይተሓባበራ ሃገራት ዝብል ዝርዝር ከም ዝወፅት ተፈሊጡ። እታ ግልልቲ ሃገር ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብቲ ፅባሕ ረቡዕ ወግዓዊ ዝግበር ሰነድ ፌደራል ረጅስተር ስማ ወፂኡ ኣሎ። ኣብቲ ሰነድ ኣስማተን ሎሚ እውን ዝሰፈራ ሃገራት ሰሜን ኮርያ፣ ሶርያን ቬንዙላን እየን። ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ዝተገለለ ሃገራት እያ እንትኾን ዓሚ ምስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ደማዊ ውግእ ዶብን ኣስታት 20 ዓመታት ምርሕሓቕን ርክባት ናብ ንቡር ዝመልስ ወሳኒ ውዕል ተሰማሚዓ እያ። እቲ ዲፕሎማስያዊ መቐይሮ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ንዝፀንሐ እገዳታት ንኽላዓል ሓጊዙ እዩ። ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ድሕሪ 14 ዓመታት ኣብቲ ዝቐረባ ኣብ ኤርትራ መገሻ ከም ዝፈፀሙ ይዝከር። ኣብ ኣውሮጳዊ ምርጫታት ናይ ኢጣልያ ፀረ ኢሚግራንት ዝኾነ ሊግ ፓርቲ ብሰፊሕ ተዓዊቱ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝር ሒዙ ኣሎ።
ፓርላመንታዊ ምርጫ ኣውሮጳ ተኻይዱ ነይሩ ዝሓለፈ ሰንበት። መራሒ ሊግ ፓርቲ ማቴው ሳልቪኒ ዓወት ብምጉንፃፉ ኣብ ኢጣልያ ስንባለ ፈጢሩሎም። ቅድሚ 5 ዓመት 6 ሚታዊ ድምፂ ጥራሕ ብምርካቡ ምስ ምንቅስቓስ 5 ኮኸብ ዝተባህለ ፓርቲ ተላፊኑ ዝመርሕ ዝነበረ ናይ ማቴው ሳልቪኒ ሊግ ፓርቲ ሎሚ ብዓብላሊ ድምፂ ምዕዋቱ ኣብ ኤውሮጳ ፀረ ስደተኛታት ስምዒትና ሓየለ ምምፅኡ ዘርኢ ምዃኑ ተገሚትሎም። በብዓመቱ ኣማኢት ኣሽሓ ስደተኛታት ኢጣልያ ኣብ ዝኣትውሉ እዋን ሳልቪኒ መእተዊ ወደባት ኢጣልያ ክዕፀው እዮም ዝብል ፖሊሲ ኣውፂኡሎም። ኣብ ላምባዱሳ እኳ ኣብታ ቀንዲ መሰጋገሪት ስደተኛታት ዝኾነ ደሴት ሊግ ፓርቲ 45 ሚእታዊ ድምፂ ረኺቡሎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ መዓልቲ ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ተፃዋርነት ክህሉን ዓሌታውነት ንኸይውስኽን ምዒዶም ኣለዉ። ኣብ ሚላኖ ዝተዛረበ መራሒ ሊግ ፓርቲ ማቴው ሲልቪኒ ሓዳሽ ኤውሮጳ ተወሊዳ ኢሉሎም። ናይ ኢጣልያ ሊግ ፓርቲ ጥራይ ኮነን ሓድሽ ፓርቲ። ኣብ ፈረንሳ መሪን ሊፔን ሓድሽ ፓርቲ ኣሎ። ኒጀል ፈራንግ ኣብ ብሪጣንያ ሓድሽ ፓርቲ እዩ። ስለዚ ኣብ ኢጣልያ፣ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያ እንተርኢና ኤውሮጳ ትቕይር ከም ዘላ ኢና ንርኢ ኢሉ እዚ ጸረ ስደተኛታት መራሒ ሊግ ፓርቲ ኢጣልያ። እቲ ኢጣልያዊ ተዓዋቲ ፓርቲ ኣብ ፓርላማ ኤውሮጳ ዝበዝሐ መናብር ክሕዝ እዩ። እንተኾነ እዚ ኢጣልያዊ መራሒ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ብዙሕ ድምፂ ኣይከሰበን።
ዜና በዚ ተፈጺሙ። ድሓነምሲ
نمسكن بترن زينا زي راديو ديمس أميركايو نابنا يلما عنصب صعب كنا حلف مبال عسران شمونتن عمت بعاود عسرا قنبات أب تقراي كتما أكسون بزل على دمكات خبيرو أب تمدرخ زترخبو مخطر اسم محدار تقراي دكتور دبلس ين قبرم كايرلو مع عمت بعال عاود عسرا انتخبر بهير بهير سباتي تيبيا كابا حادقا مفراس انكللين كلولاون كتوطس حبيرنا كنقالس يقبا إلوم بالكيتا
ببركت غراي اب كتما اكسوم ابز تخبره اب ايتيوبيا لوط منغست زمصالو اسرا غومبت نبرتتا كتما محبر سبي يونيفرسيتي اكسوم لعلوط مرحت تكللن ترخيبوم مكتل كنتيباتا كتما اي تي ال اس كحساي كتما اكسوم ابز حزوان اب غودنا اب ايتيا تركب كبلو تزاريبوم از دما اكل وصيت اتعوت يلم
لومي ابزا تاريخاويتن تنتاويتن كتمانا كتما اكسوم ببرك كلل بعال عسرا قنبت كنخبرن كلنا أبزا حلف عسرا شمونت العمتات بماريح ودبنا حوحات استمزقوا بيت عوتات بمعقاب أو كتمانا تجميرهم زلو سفحتنا إلى معسرة حتات جزبنا أننا صادفنا بمخدنا وطيتا وصرحة مسرح جميرنا لنا
ناي خبر قاشات بعال مكتر رسم محدار بهراو كلاو من قصة تقلي دكتور دبرتسيون قبر ميكايل أبز اسمع وزربا نقوع نمبال إسران شمونتن عمت بعال عوت إسرا قنبت أبز حكم ببال زجمار خوينم قزاتي نقزي ومبر نخل قزي أبلع لهزبي كام زي عندرو زرعية بمخانو عوت إسرا قنبت خل قزا كن مهارلو كن زكرو زقبا بعالي يكبلو تزاري بوم هز عوت وطيت قالسي كلهم إتيبيان كوينو بفلايد ما هزب تقلي نايت قالسي تقف بالحب مخان عويت ويلم
زعلت كله إثيوبياوي بيستفل على أقباب بب كبابيو بب زمسلو رادر كي قديمو عاوتو زمس قبليو هزبت قرائي بفلاقين بالحنا يتخلو دماوك بمخان كله هزبنا كابتشافنا بشاف استسلف اللون نعصر تشوعة عمت مري برتاو عرسي أكايدو كم هزبي بزوح مسواتن بزوح كسرارات تشكيمو بإسراء قنبوت شعت شعتميتين سمانيان سلستن عمت مرد سرعات فريسو مغيرو حدوش تاريخ توبيا زهونة تاريخ عاوز تمزقبيو
أتوم مكتر رسم محدار أب زربوم أب إتيبيا ألو بزعباز بلووتس أقامون أهل إلوم يم أب زحزوان أب إتيبيا حق منقستاون فيدرالون سرعات المفراس يسرحلو أبو زحات كبابيتاتون سلام ريحقو زيقاتات يمزابلو ألو إلوم نهزب تقرأيون نخول نقر تدعلو زبل ملأختي أحليفهم
بزا تاريخ عاوز عيلة عسرا قنبوت عاوز برتاو أرسناتا مهيرنا حزوون كم قدم هزب تقرأي نخولو دلو خونالو زوم نعم أبرتاوك أرس زغط أمام سعرات حنان ونهدائن تيترف هزحال مسل زغنو نبرتاوك أرسنا معوات مهنيا زغنو عامتاتنا نكبرتاتنا نحديسنا نحييلنا ذرا زلو زي معوري بوليتكا وخنطات تكساب زعره هزب تقرأي مغتخا أب كل مدائن بصنعات قصلن زجمرنا يقع زهداسة كتسالتني قبا
أب تقرأي سراحة ديمقراتيزيشن قدائي من رقات محبرة وفتح عندما تأمتيبنا كنسر حلو ينايلم هزب تقرأي نخل لهم هزبتاتي تيبيا زخبر مزخونك باس زيدا اللي يوكبلو تزاريبهم دليتن ربحان هزبتات حاده سلازخونه حزب تگراي دما مس حزب محرايخون قالوت ززامدونبر زتصال ولا حاده گودايه بلون يلوم دكتور دبرصيون حزبي ناناقرو سلطان كحزو اب سلطان مصنح زدليو حيلتات كنقالسوم يگبا كبل دما يمگليصم
علت اسرا گومبوت تنخبر اگرنا ايتيوبيا نمقوارز يول انكليل كلولاون مبتتان كيتا اتو حگ منگستان فيدرال سرعتن ان كخبر كلنا هنقالس حزب منگستان تگراي يصوع لاي لما أبكس على عام زكايد مرسا بوانون باقباون زي مكياد مالت حقا منكستن فيدرالو سرعاتن كفرس مفقاد بمهانو كلو ربتا غيرو مرسا بحقا منكست مسارات ككايد كلو زستفه معوري وفضات ما كلو مقبار نهاجر زلو ترقم وسان بمهانو كلو هكالو سولي قبا
مس إيرتان بحبار مخان إزخفلنا يمسواتي نخبري نازبلو أتو مكتر رسم محدار إزبعال عوت نا إيرتاوين ونيمو انكوا عاد حكومي لم
مس إيرتاوين حقاتنا نحواتنا نكوينا بحبار إزخفلنا يمسواتون نذكرن نخبرن سرعة درقي مس نكالو سولي هزبي بمخان عمتاتنا تحابيرنا تحاقاقزنا زفرسنا يسلزقنا بدمنا نحوار تاريخ صحفناينا بزمزقب عوت كل هزبي إيرتاوين ذكرون مقعنا ابز تاريخ استسرح له علته بصحك كان كنوا لا يقبا
استجمر خيد سلام ربحا كل تي اس بي بزرقاقط باستمال اسرعات خيد نمقبر بصحيتنا كنبر كتينا ايلوم نريدو دمص امريكا مولجيتا صبها مقلب
نمسكن ملقيتا دكتور أبي أحمد مس رديد مس أمريكا ذكاء الوق على من اللي سايبس حنا نزل لهم بتر سبورتاوي حبريت على كم سلني قرب كفلنا
و اب سوني سلازي اتنا ايت اسنا يونبر صو عالم تحتي اسرا زعدمي ام من اسي دك تبعت يوم مالتي اب بولاند يغاتمو الو صو عالم يو كمتي اب كالوت زفرات سكيد زون صو عالم تحتي اسرا عمت يبحال امو كسابلومي بركز بولو صوتاتاتي تخايلو زحالف سمون يجمرو سنغال اب مخفتي معلت مالتيو تهيتي تبهال هاجر 3-0 بازيو زعقب وصيد مالتيو سعيرات طالا طاليان ون مكسيكو 2-1 سعيرات طاشعو كولومبيا ن بولاند كلتا بولاند اتانا غاريت هاجر موهان ايا كولومبيا لاتين امريكا ويت هاجر كولومبيا ن بولاند 2-0 سعيراتا نيجيريا ون قطر ويكع كواتر 4-0 سعيراتا زعق وصيت نيرو مالي مس بانام حدن حدا تفلالين ارجنتينا قنا ندبوب افريقا حموشت نقدتيا اوارداتا امريكا نيجيريا اب قطالي قط مالتيو 2-0 سعيراتا قطر 4-0 سعيرا سلزاتوت نيجيريا أبزع قب كونتا تنيرا أنتو خونا هندبت قدوا دي قوا بأمريكا خلطان زيرو تسعير الله لو مقن أبزع ساعة تزيون قد من زكايدا ظلوا دبوب أفريقان دبوب كوريان الله 45 دقيقة تزازي ملو 0-0 سعود عرب زقرم يو نمالي كلتان حدا تمرح الله بزغونا سينغال نمدبا تمرح نيجيريا ون بأوكرين ناتمرحت أبكال أي درجة لو غنا مصاري قط ما سلازكار زلو أودي كام حلف أبزو قصر سومونيو كجمر شعو توساخي حبريتا كنهبينا
نمسكن بترن سبورتاوي حبريتا زي راديو دمس أمريكا أيو حزوون مس قدما منستر إتيبيا أبي أحمد راديو دمس أمريكا زهو فلماي سبصعب باي بس حنان زلو شعن بار ساعز بتحنا بزا موسيقى كتصان حكم كما يرغت كوني زد اللي نقشتو كل ويقعدو نقشتو حلال بطلعت مالي عشرة نبكي عد تشاطلي عد تصحد الداب صعد برخان قزا عصد عاصدن زور رادزا عرم قلعات قمائي بفلي تولدا افتر قلوم اسكن وي 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 سألني سيار لغي يشتا وي 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 سألني سيار لغي يشتا زي راديو دمس أمريكا يو كلمة مينستر إثيوبيا مس VOA زكايد وق على ملص سبسال بس يحنا له كلمة مينستر إثيوبيا أبي أحمد سلطان كابز حزو عمت هابز قبل ونفعل ماجزي مس راديو دمس أمريكا زكايد وق على متيق تم كلمة مينستر مس ريبورتر راديو دمس أمريكا سكندر فليم حدا
ኣብዚ እዋን እዚ ዘላ ኢትዮጵያ ካብቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝነበረቶ ክሳብ ክንደይ ሰጒማላ ዝብል እዩ እስክንድር ፍሬው ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዘቕረበሎም ፈላማይ ሕቶ ምላሾም ከዓ ንምንፅፃር ዘፀግም እዩ ትማልን ሎምን ብዝተፈላለየ መምዘን እንተዘይርእናዮም ብዝነበርናሉ ኩነታት ርኢኻ ንምንፅፃር የፀግም እዩ ድሕሪ ብባል ከምዚ ኢሎም
ኣንደኛው ብዴሞክራሲ ኣውድ ያየን እንደሆነ ትናንትና ና ዛሬ ሰፊ ልዩነት ኣለ
እቲ ቀዳማይ ብመዳይ ዴሞክራሲ እንተርእናዮ ኣብ መንጎ ትማልን ሎምን ሰፊሕ ኣፈላላይ ኣሎ ብኣጠቃቅማ ሚድያ እንተርእና ሰፊሕ ኣፈላላይ ኣሎ ኣብ ቁጠባና እውን ከምኡ ካብቲ ንኣትዎ ዝነበረና ዓዘቕቲ ናይ ምሕዋይ ኩነታት ኣሎ እንተኾነ ግን ድሌት ዓባይ ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን ሓደስቲ ድሌታት ስለ ዝፍጠሩ ብኡ ልክዕ ክንዓቢ እንተ ደኣ ዘይክእልና ኣብ መንጎ ትማልን ሎምን ከይኮነስ ናይ ሎሚ ንምቕጻል ዘኽእል ክኸውን ስለ ዘለዎ ብብዙሕ መዳዩ ዝለዓለ ለውጥ ኣሎ ንፋስ ሰላም ኣሎ መንፈስ እፎይት ኣሎ ነዚ ክቕጽልን ክሰፍሕን ምግባር ንኹሉ ብሰብ ዝትንክፍ ክኸውን ምግባር ቀጻሊ ስራሕና እዩ ክኸውን
ብመሰረት እምነት ሓያለ ተንተንቲ ንስኹም ዝተረከብኩማ ኣብ ድርኩኺት ምፍራስ ዝነበረት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዘድልያ ኢትዮጵያ እያ ኩነታት ክቕየሩ ከም ዝኽእሉ ተስፋ ዝሃበኩም እንታይ እዩ ነይሩ ንዝብል ቪኦኤ ዘቕረበሎም ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝሃበዎ ምላሽ ቅድሚ ናብ ሓላፍነት ምምፀኢ ዝነበረ ኩነታት ዘፍርሒ ነይሩ ነቲ ኩነታት ገሊኦም ከምቲ ዝበልካዮ ገይሮም ይገልፅዎ ገሊኦም ካብኡ ንላዕሊ የኽፍእዎ ገሊኦም ከዓ ካብኡ ኣትሒቶም ይገልፅዎ ድሕሪ ምባል ኣነ ግን ተስፋይ ኣብ ሰለስተ ነገር ዝተመስረተ እዩ ኢሎም
እኔ ተስፋይ ሶስት ነገር ላይ ተመሰረተ ነው የመጀመሪያው ተስፋ በፈጣሪ ነው የኢትዮጵያ አምላክ
ናተይ ተስፋ ኣብ ሰለስተ ነገራት ዝተመስረተ እዩ ናይ መጀመሪያ ተስፋይ ኣብ ፈጣሪ እዩ መብዛሕትኡ በብእምነቶም ዝልምንዎ ናይ ኢትዮጵያ ኣምላኽ ዝደንጎየ እንተመሰለ እኳ ይተርፍ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ብፈጣሪ ተስፋ ኣይቆርፅን ንኢትዮጵያ ክገድፋ እዩ ዝብል እምነት እውን የብለይን ካልኣይ ተስፋይ ሃገር እያ ሰብ ብሃገር ተስፋ ኣይቆርፅን መብዛሕትኡ ግዜ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ሰባት ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዝድቅሱ ሕልሞም ግን ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዝበሃል ሰባት ብኣካል እንተወፁ እውን ብመንፈስ ኩልሻዕ ምስ ሃገሮም እዮም ዝነብሩ ብሃገር ተስፋ ስለ ዘይቁረፅ እቲ ሳልሳይ ብህዝቢ ተስፋ ኣይቁረፅን ብፍላይ ብህዝቢ ኢትዮጵያ
ስለዚ ብህዝቢ ብሃገር ብፈጣሪ ተስፋ ኣይቆርፅን እየ በዞም ሰለስተ ምክንያታት ሽዑ እውን ተስፋ ነይሩኒ እዩ ሎሚ እውን ዝበርትዐ ተስፋ ኣለኒ ከም እንቕፅል ከም እንቕየር ከም እንዓቢእ ዝሓስብ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ በቲ ለውጢ ተሓጒሱ ናብ ፅርግያታት ወፂኡ ንዓኹም ደገፍ ዝገለፀ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ግን ብፍላይ ካብ ህወደግ ወፃኢ ዝኾነ ኣብቲ ከይዲ ለውጢ ክሳተፍ መድረኽ ኣይተመዓራረየሉን ዝብል ርእቶ ዝህቡ ኣለዉ ርእቶኹም እንታይ እዩ ንዝብል ቀጻሊ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ መጀመርታ ንለውጢ ንሪእሉ መነፅር ዝመሳሰል ክኸውን ኣለዎ ንኣብነት ኣብ መርዓ ብዙሕ ዘመድ ጎረቤት ፈታውን ቅድሚ ቲ መርዓ ላዕልን ታሕትን ብምባል ነቲ መርዓ የድምቕዎ እዮም ድሕርቲ መርዓ ግን ነቲ ሓዳር ክፀንዕ ናይ ምግባር ጉዳይ ናይቶም መርዑት እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ለውጢ ብመጣበት ሰዓት ያየኸው ግርግር ያየኸው ድጋፍ ያየኸው ነገር ይዘልቅ ኣልብለህ ማሰብ የሚቻለው ሜይሊ
እቲ ለውጢ ኣብ ዝመፀሉ ሰዓት ዝረኣኻዮ ደገፍን ላዕልን ታሕትን ክዘልቕ እዩ ኢልካ ክሕሰብ ዝከኣል ቀንዲቲ ነቲ ለውጢ ዝመርሕ ሓይሊ ዘላቒ ክኸውን ዝገብር መሰረታዊ ስራሕ እንተ ደኣ ሰሪሑ ጥራይ እዩ ድሕሪ እቲ ለውጢ መሰረታዊ ምስጢር እቲ ለውጢ ንኽጸንዕ ኣብ ምግባር እቲ ደገፍ ክቕጽል እዩ ተሳትፎ እውን በብብርኩ ይፈላለ እዩ መጀመርያ ለውጢ ነምፂእ ኢልካ ትካላዊ ለውጢ ኣብ ተምፅኣሉ ሞያውያን ሰባት ኢኻ ትደሊ ብዙሓት እውን በዚ መንፅር ምኽሪ ዝህብሉ ዘለዉ ለውጢ እዩ ገለ ብጽሑፍ ገለ ኸዓ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር በብወርሑ ኣብ ዝዳሎ መድረኽ ምኽክር ብዙሓት ምሁራት ሓሳብ ይህቡ ኣብ ኣዳራሽ ኢኮኖሚ ኣፍሪካ እውን ከም ትፈልጥዎ ሓያሎ መድረኻት ይዳሎ እዩ ካብዚ ሓሊፉ እውን ካብ ደንበ ህወደግ ወፃኢ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ሓደ ሓደ ቦታ ሓላፍነት ተራእዮም እዮም ካብዚ ንላዕሊ ምግፋሕ የድሊ እዩ ስለዚ ቀስ እናበልና ንብዙሓት ዘሳትፍ መንገዲ ክኸውን እዩ
ልዕሊ እዚ ግን ተሳትፎ ዝግለጽ ብቐጥታ ስልጣን ብምሓዝ ጥራይ ኣይኮነን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ምይጣት ብምክፋል ክትስማዕ ብምኽኣል ምስታፍ ይከኣል እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኩለን ክልላት ዓበይቲ ምይጣት ጌርና ኢና ሕቶኦም መረርኦም ርእቶኦም ሰሚዕና ኢና ነዚ ከም ሓበሬታ ተጠቒምና ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢሎም ነቲ ለውጢ በዚ ምርኣይ ግቡእ ይመስለኒ እውን ኢሎም ነቲ ለውጢ ህወደግ ጥራይ ዝመርሖ ኮይኑ ክቕፅል ከም ዘይነበሮ ንዝሓስቡ ወገናት እንታይ ይመልስኹም ንዝብል ዝሰዓበ ሕቶ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ
ለውጡ ኢህደግ መር ብቻ መሆን የለበትም የሚባለው ከምን ኣንጻር ነው እንግዲህ ኢህደግ መር ነው ወይ ይሄ ለውጥ
እቲ ለውጢ ኢህወደግ ዝመርሖ ጥራይ ክኸውን የብሉን ዝበሃል ብምንታይ መንፅር እዩ እዚ ለውጢ ኢህወደግ ዝመርሖ ድዩ ኢህወደግን ህዝብን ብቐጥታ ተሳቲፎም ዘምፅዎ ዝሕልውዎን ዘለዉ ለውጢ እዩ ኢህወደግ ጥራይ እዩ ዝልውጦ ዘሎ ምባል ዘፀግም እዩ ግን ብዙሓት ሰባት ሙሉእ ብምሉእ ስርዓት ከም ዝጠፍአ ሓሲቦም መሰጋገሪ ዝበሃል መንግስቲ ተፈጢሩ ንሳቶም ኣብ ዝተፈላለየ ስልጣን ከም ዝቕመጡ ሓሲቦም ዝተዳለዉ እዚ ከምዘይኸውን ምስ መሰሎም ብምሉእ እቲ ለውጢ ዝቐሃመ ዝመሰሎም ሰባት ኣለዉ ግን ካብ ኢህወደግ ወፃኢ ናይ ወፃኢ ልምዲ ዘለዎም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝጸንሑ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ምሁራት ብብዙሕ መልክዑ ሓሳብ ይሂቡ የማኽሩ ይጽሕፉ እዚ ኩሉ ከም እትዋት ተሓሲቡ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ስለዚ ማዕጾና ዓጺና ኢህወደግ ጥራይ ዝሰርሖ ስራሕ ዘይኮነስ ብዙሕ ነገርና ንህዝቢ እናነገርና ካብ ህዝቢ ርእቶ እናተቐበልና ኢና ንሰርሕ ዘለና
ሓደሓደ ሰባት ኢህወደግ ናይ ኣርባዕተ ውድባት ግንባር እንተኾኑ እኳ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት እቲ ሚዛን ሓይሊ ናብ ሕወሓት ዝዘዘወ ከም ዝነበረ እምነት ብዙሓት ተንተንቲ እዩ ሎሚ ከተረኛ ኣሎ ድዩ ኢሎም ዝሓቱ ኣለዉ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ
እባብያየ በለጥ በለየ ስለሚል ጥርጣሬኦም በዛ ዓይን ማየት ጥሩ ነው ግን ለውጡ አንዱ በአጽንኦት የሚቀረነው ተረኛነት
ተመን ዝረአየ ብልሕፂ ከም ዝበሃል ጥርጣርኡ በዚ ምርኣይ ጽቡቕ እዩ ግን እቲ ለውጢ ኣጽኒዑ ብቀንዱ ዝቃወሞ ነገር ተረኛነት እዩ ስምዒት ተረኛነት ዘላቒ ዓወት ኣየምፅን እዩ ሃገራዊ ዓወት እውን ኣየምፅን እዩ ዝኾነ ጉጅለ ንግዜኡ ዝተዓወተ እንተመሰለ እኳ ዝተስዓሩ ዝመስሎም ሓይልታት ክሳብ ዝሃለዉ ዘላቒ ዓወት ስለ ዘይኸውን ነዚ ኢና ምድማር ይቕሬታ ፍቕሪ ንብል ዘለና ከምኡ ዝበለ ኣተሓሳስባ የለን እንተሃልዩ ግን ዘላቒ ኣይኸውንን እዩ
በለካለ ኸዓካ ወረ ክስማዕ ይከኣል እዩ ግን ኣርጊፀ ክዛረቦ ዝደሊ ከምኡ ዝበለ ስራሕ ኣብዚ ሕጂ ኩነታት የለን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ከምዚ ዓይነት ርእቶ ዝህቡ ሰባት ብፍላይ ታሕትዎት ኣመራርሓታትን ካድረታትን ኦዴፓ ወይ ከዓ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ መበገሲ ገይሮም እዮም ንዝብል ቀጻሊ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ
የኦዴፓ ሳይሆን ኣጠቃላይ ስርዓተ መንግስቱ ለውጡን እኩል ተገንዝቦ የለውጡን ኣስፈላጊነት
ናይ ኦዴፓ ዘይኮነስ እቲ ሓፈሻዊ ስርዓተ መንግስቲ ነቲ ለውጢ ማዕረ ተገንዚቡ ይሰርሕ ደሎ ዝብል ሕቶ ግቡእ ሕቶ እዩ ገና ብዙሕ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ ከም ህዝብን መንግስትን ኦዴፓ ብዝምልከት እውን ዝመስል ፀገም ክህልዎ ይኽእል እዩ እንተኾነ ንዛረቦ ጥራይ ዘይኮነስ ብተግባር ዘሎ ኩነታት ንማዕርነት ነፃነት ዴሞክራሲ ስርዓት ህዝቢ ኦሮሞ ዝቃለስ ህዝቢ ኣነ በሊፀ ንኻልእ ከግልል ኢሉ ዝሓስብ እንተኮይኑ ፈለማይ ተቃወሞን ፈተናን ዘጋጥሞ ካብ ህዝቢ ኦሮሞ እዩ
ኣስዒቦም ህዝቢ ኦሮሞ ብባህሪኡ ሓቋፊ ህዝቢ ብምዃኑ ግዜ መፂኡለ እዩ ምስ ትብል ፈላማይ ፀልእኻ ምስቲ ህዝቢ እዩ ካልኣይ ከዓ በደልን ግፍዕን ኣፀቢቑ ዝፈልጥን ዝርዳእን ህዝቢ እዩ ስለዚ ካብዚ መርህዚ ዝወፁ ሰባት እንተሃልዮም ናይ ግዜ ጉዳይ ጥራይ ዝኸውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ከም ዝኾነ ፖለቲካዊ ፓርቲ ነቲ ለውጢ ኣቐዲምና ሓሲብና መኺርና መሪሕና ነዚ ዝተረኽበ ዓወተ ኣብቂዕና ኣለና ግን ብብሕትና ዘምፃእናዮ ኣይኮነን ብሓባር ዝተሰርሐ ስራሕ ካብ ኩሉ ወገን እውን ኣለውዎ በዚ መንፅር እንተ ተራእዩ ጥራእዩ ክዘልቕ ምግባር ዝከኣል ጌጋ ክረአ የብሉን ዝብል መበገሲ ግን ነታ ሃገር ካብ ዘይምፍላጥ እዩ ጌጋ ክህሉ እዩ ውልቀ ሰባት ንውልቃዊ ረብሓ ክብሉ ወይ ንሕቡ ዕላማ ክብሉ ከምዚ ዝበለ ከሰጉሙ ይኽእሉ እዮም ኣብ ውሽጢ ኦዴፓ እውን ከምዚ ዝበሉ ክህልው ይኽእሉ እዮም ኢሎም ብድምሩ ግን ላዕለዋይን ታሕተዋይን ዝበሃል ነገር የለን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኦዴፓ ኣብ ውሽጢ ክልል ኦሮምያ ናይ ዝንቀሳቀሱ ካልኦት ሓይልታት ፖለቲካዊ
ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፅባሕ ንረኸም ኢና ድሓንሕደሩ
The following program